Krećemo se. Dobro. Najavili smo, znači na početku, da će nam Rakita predstaviti neke aspekte odnosa individualnog i kolektivnog interesa i mogućnosti njihove regulacije ili deregulacije, kako se već kada, iz neke perspektive istorijske ovdašnjeg prostora. Mi smo se pri dogovaranju stalno plašali, da kažem, abstraktnosti te teme, međutim,
mislim da hoće da
ne treba da se ostručavamo, da se za to interesujemo, tim pre što će ova inicijativa na svaki način, pogotovo ako se bude realizovala kroz neku konkretnu gradnju, biti u situaciji da se sa svim tim nasleđenim, latentnim ili nostalgično prizivanim oblicima regulacije susreće. Eto, toliko. Možda bi samo Vahida mogla još par stvari da kaže o ovom našem rezultatu od ankete, prema što...
Pa dobro, zato što možda na ta nekne indici izaši. Uglavnom, sa ovim vašim Ivanom Zrteščićima dobili smo kao jednu kompoziciju. Znači, ređali smo čisto nam kako su dolazili ti papirići. I oni su se stvarno negdje su počeli da se uklapaju i da čine neki crtež. Sad, recimo da nas je manje, mogli bi da neko nastavimo, da pokušamo da napravimo neki smišljeni crtež ili neki crtež koji nam se više dopada sa ovim elementima. Ali uglavnom poenta ove vežbe je da se vidi kako te individualne kako se uklapaju u taj kolektiv, u taj zajednički kolektivni rad, a uklapaju se zahvaljujući protokolu, znači koji smo odredili na početku, ko sam na stvari ja postavila, a to je da znači, ove linije treba da dodiruju određene kardinalne tačke. Znači, taj protokol je jako bitan za kolaborativni rad i on kao ovde je jako jednostavan, ali kada se radi o nekom komplikovanom projektu, onda treba jako dobro da se definiše, znači ono znači što omogućava da možemo da radimo zajedno i da kao imamo da imamo i individualni interes i kao i zajednički da nešto zajedno tu stvarno, što je smisla.
A ja bih samo dodao malo tendenciozno u smislu interpretacije i uz jedan mali osvrt na ovo detaljno i stvarno posvećeno izlaganje Suzane Vićević. Naime, sva ova precizna regulativa je očigledno nasleđena iz jednog drugačijeg vremena i ona može da bude samo rezultat jednog bogatog iskustva, znači velikog broja takvih zadruga koje su kroz svoju praksu nailazile na određene probleme i onda generisale neko iskustvo koje do ove ovakve razuđene, razvijene regulative dovode. Naša startna pozicija je prilično drugačija, jer mi želimo da stvorimo model za one koji se upravo ne udružuju zadruga. Pretežno zbog nedostatka sredstava, ali i zbog nedostatka poverenja, nedostatka tog kulturnog obrasca koji bi ohrabrio takvo udruživanje. U tom smislu, mislim da su motivi oni koji će učestvovati zaista ovako potencijalno raznoliki u početku i da će biti potrebno taj protokol, kako ga zove Vahida, zaista razvijati i unutar ovakvog jednog projekta da bi se dobio neki skladni crtež koji možda se uopšte ne odnese kao i tako dalje. Ali nije loše da zapamtimo ovu lepu konfuziju koja neminovno vlada na početku ovakvog inicijative.
hoćete vi iz drugog reda da pređete za sto?
Da, mogli se.
Da sednete za sto.
Izvolite.
Hvala. Dakle, posle ovih zoom inova, idemo jedan mali zoom out, mislim, onako istorijski, u tom smislu što ćemo obuhvatiti period od 60-ih preko 70-ih do danas. Dakle, još te kako se odvijela transformacija proizvodnih osnova kapitalizma i jednog pojavnog oblika kapitalizma, odnosno pravnog i političkog okvira koji je postao 60-70. Godine u zapadnoj Evropi, koji se naziva welfare state sistemom, dakle, ili državom blagostanja, odnosno socijalnom državom. Da bi, jer ponekad vrlo često, kad znam da možda ljudi ovde neće biti toliko zainteresovani za taj nivo, kao prosto analize uslova, odnosno svih onih preduslova koji su doveli i politika i ekonomskih i koje su dovele do ove situacije danas, da prosto postoje apsolutna deprivacija, nemogućnost zadovoljavanja ili ostvarivanja individualnih interesa kao kolektivnih interesa danas. Pa onda danas sve ove ovakve inicijative, dakle, potpadaju pod jednu nišu projekata koji se nazivaju socijalno preduzetništvo, a koji su takođe simptomatični, dakle, za novonastalu situaciju na prelazu iz poslednje decenije u 2000. godine, poslednje decenije 20. veka u 21. vek. Dakle, hoću da govorim zapravo o toj genezi transformacije odnosa između individualnih i kolektivnih interesa i prava u toj jednoj istorijskoj perspektivi promena društveno-ekonomskog razvoja savremenog kapitalizma. I ključna reč će biti u stvari, dakle, welfare state sistem, odnosno kriza i razgradnja tog modela u nekih 20-30 godina poslednjih, koji je doveo strukturalno do transformacije samih, znači, proizvodnih osnova društva u kojima živimo i koji se naročito očituje u svojim negativnim efektima upravo u ovim crnim periferijama evroameričkog kapitalističkog periferije, kao što je, recimo, Jugoslavija. U tom smislu sam se domio da se bavimo na neki način preispitivanjem tog specifično jugoslovenskog iskustva 80-ih, 90-ih godina, privatizacijama koje su kasnije usledile, da bismo onda možda došli do politika prostornog planiranja, stambenih politika, ali sam mislio da će gospođa Jovičić više o tome, znači, govoriti, i ona jeste na neki način govorila. Tako da, smatram da bismo prosto ponudili taj odgovor na pitanje kako je u poslednjih 20 godina u globalnim i lokalnim okvirima došlo do suspenzije, ukidanja mogućnosti ostvarivanja individualnih i kolektivnih interesa i prava najrazličitijih društvenih grupa i širokih društvenih slojeva. Čini mi se da je potrebno zato dati taj istorijski osvrt na procese transformacije, načina proizvodnje i reprodukcije savremenog kapitalizma koji su prouzrokovali kumulativne promene, tektonske promene društveno-ekonomske organizacije kapitalističkih društava u to vreme, nakon Drugog svetskog rata, i perioda takozvanog welfare state sistema, znači, jer su se u tom periodu, dakle, nakon Drugog svetskog rata, te promene su, znači, prosto vodile postepenoj disoluciji modela socijalne države u eri takozvane financijalizacije, naročito od 70. godine na ovamo, odnosno u tom sistemu ekonomske i političke dominacije spekulativno-finansijskog kapitala. I svi ti procesi, kao što sam rekao, predstavljaju zapravo strukturne pretpostavke aktuelnih promena unutar sistema regulacije odnosa između privatnog i društvenog vlasništva, problematike javnog dobra o kojoj se toliko često priča danas, i uopšte rekonfiguracije među zavisnosti odnosa između individualnih i kolektivnih interesa i prava. A svi ti problemi se u praksi zapravo ispostavljaju kao jedna nemogućnost artikulacije individualnog interesa kao kolektivnog interesa, to jest kao opšte društvenog javnog interesa, dakle, danas. I zbog toga razmatranje tog odnosa između individualnih i kolektivnih interesa i prava prosto ne može biti zaodinuto u apstraktan teorijski govor o istorijskom ili transistorijskom antagonizmu između različitih vrsta komunitarizama koji su postali tokom 20. veka, 19. sa jedne strane, i ovih liberalističkih i individualističkih razumevanja ljudskih prava danas, već potrebe prosto te ekonomske, konkretne ekonomske i političke analize mehanizama uslovljenosti tog odnosa između privatnog i kolektivnog domena, jer se na taj način prosto u tom neksusu se razotkriva privid tih navodno prirodnih, spoljnih ili slučajnih okolnosti koje determinišu prosto tu mogućnost, odnosno nemogućnost artikulacije tog interesa. Vrlo često se prosto od šume ne vidi drveće, dakle, rade se parcijalni, dakle, ovakvi projekti koji imaju svoj praktičan značaj i svi su ovde zainteresovani, naravno, za mogućnost dobijenja, dakle, stana, ali vrlo često u mnogim, dakle, inicijativama koje postoje danas ne vide se zapravo strukturne pretpostavke kapitalističke naše proizvodnje koje su dovele zapravo do ove situacije danas u kojoj se nalazimo. A od tuda je nemoguće vrlo često uspostaviti i kontrapolitike ili strategije otpora tome. I to se naročito često vidi kad radim sa recimo radništvom u Srbiji i tako dalje, da oni dalje smatraju državu, recimo ovu u odličnu državu, znači kriminalizovanu mafijašku, kao dakle ne partnera, ali nekoga ko bi u krajnjoj liniji, ako se poštuje dakle zakon koji zapravo samo formalizuje takvu situaciju, dakle u toj situaciji bi dakle država trebala njima da pomogne, da im to omogući. Znači, a zapravo je potrebno apsolutno, dakle nema nikakvih iluzija da je potrebno samo organizovanje. U tom smislu sam htio samo malo budem dosadan, dakle i da objasnim zapravo neke socioekonomske i političke aspekte krize države blagostanja, mislim. Dakle, sam taj izraz država blagostanja, svi o tome pričaju, dakle, welfare state, dakle, gde taj izraz ima jedno dvostruko značenje društva u kome vlada blagostanje i u kojem takođe postoje državne politike socijalne zaštite, 60-ih i 70-ih, zapravo taj izraz opisuje stanje i način organizacije razvijenih društava evropskog zapada nakon drugog svetskog rata. Taj ekonomski bum koji je postao u to vreme i koji sleduje nakon ratnih razaranja bio je utemeljen prvenstveno na novom međunarodnom poretku u kojem su SAD ustoličene kao hegemona vojna i ekonomska sila. Važno je napomenuti zapravo politički kontekst, dakle, u kome se dešavaju sve te transformacije. To je poznato, ali ću ipak to reći. Dakle, u tom smislu, dakle, oni su bili prosto takmaci SSSR-u i zemljama Varšavskog pakta. I ta promjena međunarodnih odnosa takođe donela i novu organizaciju periferije kapitalističkog sistema, dakle, ili poluperiferije, ukinuši taj kolonijalni poredak, dakle pređašnji, i promovišući nove, manje direktne obrasce kontrole i eksploatacije bivših kolonija. O tome želim da govorim, dakle, kako je o toj multidimenzionalnosti kapitalizmu u tom periodu 60-70. Godine i veoma jednim kompleksnim promenama koje su dovele danas do toga da postoje, ne znam, takvi termini kao što su kreativne industrije, čitav matriks koji se pravi zapravo, koji spektakularizuje zapravo akumulaciju kapitala koja se desila ovde kod nas, pa onda imamo situacije svih ovih privatizacija, Luke Beograd i tako dalje, gde onda nastupaju arhitektura, dizajn, dakle, kompletan, dakle, arsenal tih takozvanih kreativnih industrija koji zapravo kamuflira prvobitnu akumulaciju kapitala i onda mi ovdje sada razgovaramo zapravo o nemogućnostima ostvarivanja elementarnog tog prava. Hoću da kažem, dakle, da je ta promjena međunarodnih odnosa takođe donela jednu novu organizaciju periferije u tom smislu da je promovisala nove i manje direktne obrasce kontrole i eksploatacije bivših kolonija. Dakle, ne na onaj brutalan, dakle, način kakav je postojao ranije, da ne ulazim sada u egzegezu toga, zapravo ne vidim šta se tu dešavalo tačno. A od velike važnosti takođe za početak tog snažnog ekonomskog razvoja zemalja zapadnog sveta, koji je inače donao značajan porast produktivnosti i životnog standarda u to vreme, je zapravo Maršalov plan koji je upravo i omogućio, dakle, svetsku dominaciju američkog kapitala, pre svega u posleratnoj Evropi, ali i u svim drugim, dakle, oblastima sveta gde je dominirao, dakle, američki interes, američkim interesnim zonom. Dakle, ukratko reći o tom novom kapitalističkom organizacionom obrascu razvijenih zemalja, poznat, mislim, zapada, pre svega evroameričkog zapada, koji je poznat i kao državno-monopolistički kapital u, ne znam, tadašnjoj marksističkoj literaturi. I on se temeljio na kinzijanskoj ekonomskoj politici i kreiranju takozvanog klasnog kompromisa. To je jedna od ključnih stvari, dakle, koju treba napomenuti. I malo kasnije ću se vratiti na šta je podrazumeo tačno klasni kompromis. Privreda tog sistema je bila zasnovana na masovnoj proizvodnji i potrošnji. To je taj takozvani Fordizam koji će kasnije, dakle, smeniti post-Fordizam. I za to vreme karakteristični su zapravo bili ogromni ekonomski zapravo sistemi koji su tom svojom veličinom i tehnološkom opremljenošću omogućavali ne samo veliku profitabilnost tih preduzeća i kompletnog, dakle, kompleksa kapitalističkog, već i značajan uticaj na kretanje tržišta i celokupnu ekonomsku politiku. Dakle, država je dobila u tom smislu veliku ulogu ne samo u zaštiti pravila igre poslovanja i u kreiranju opšteg privrednog ambijenta zakonodavnim merama, već je aktivno intervenisala u same tokove i odnose ekonomskog života. Za tu intervencionističku, po znacima navoda, državu, pošto ona ima to jedno dvostruko ambivalentno značenje, neke kritikuju, dakle, a neke veličaju, i na to ću, dakle, se osvrnuti malo kasnije. Dakle, za tu intervencionističku državu smatralo se da je stekla izuzetno široke funkcije spram onih funkcija koje ispunjavalo u periodu klasičnog liberalnog kapitalizma, dakle, pre drugog svetskog rata, kao što je, znači, redistribucija, lokacija resursa, subvencije, infrastrukturne izgradnje, određivanje garantovanog nivoa nadnica, trgovinske barijere, zaštite, sve ono što mi danas zapravo nemamo i za čim ponekad levica, dakle, žudi, ali zbog samih, dakle, proizvodnih osnova promjena, transformacije kapitalističkog sistema, kojim ću još nešto reći, to zapravo danas je jedan prazan napad, dakle, koji zapravo ne znači ništa. Dakle, taj državni tradicionizam je trenutno omogućavao da se prema modelima New Deal-a iz 30. godina, koji su tu bili u novoj neokenzijanskoj varijanti sprovedeni, pre svega, dakle, redistributivna poreska politika, državna kontrola finansijskih tokova i monetarne politike, budžetskih deficita, inflatornih mehanizma i tako dalje. Dakle, svi ti kenzijanski ekonomsko-politički mehanizmi su drastično smanjili nezaposlenost i podigli zapravo kupovnu moć širokih slojeva stanovništva. I to je jedna od karakteristika tog takozvanog fordizma, dakle, masovna potrošnja i koja prati zapravo masovnu proizvodnju. To je bio tadašnji model koji je omogućavao, dakle, konstantnu akumulaciju, dakle, kapitala i bio je zapravo jedan redistributivni model koji je omogućavao, dakle, ljudima da uživaju eventualno jedan deo tog kolača, dakle. A onda ću reći nešto i o tom klasnom kompromisu. Međutim, što se tiče političke organizacije, dakle, sad ovo je bila kraći jedan ovaj segment o, ajde, ekonomskim osnovama, ali što se tiče političke organizacije države u to vreme, parlamentarni sistem je bio tada garant, uporedimo samo to sa današnjom situacijom, dakle, kada zapravo parlamentarni sistem više ne kontroliše zapravo izvršnu vlast ili je prosto puki privezak svega toga. Evo, Italija je sad super primer. Dakle, parlamentarni sistem je u to vreme bio garant demokratskog usmeravanja društvenih procesa u uslovima opšteg prava glasa. Pa ipak, za politički oblik države blagostanja, karakteristični su bila nastojanja da se pacifikuju društveni sukobi i da se normira jedan politički život bez drastičnih socijalno-političkih, dakle, akcija. Dakle, to je bilo prosto prevlast tog takozvanog piecemeal politike laganih reformi, dakle, bez, dakle, mnogo frke. Uvođeni su visoki izborni cenzusi za ulazak partije u parlament, time su marginalizovane radikalne i ekstremne, po znacima navoda, političke opcije, dakle, u Evropi naročito, te su se tako vladajuće političke snage profilisale kao politički centar sa blagim usmerenjima ulevo ili udesno. I to je zaista bio jedan karakterističan period, dakle, evropske istorije. I u tom smislu centralni akteri tog sistema, centralni subjekti su bili država, velike industrijske i trgovinske firme, odnosno korporacije, odnosno transnacionalne korporacije i njihovi kontestanti sindikati. Ne treba zaboraviti, u to vreme levica još uvek ima, dakle, čvrste organizacione oblike, mada naravno stagnira u tom pogledu. Stabilnost tog samog sistema države blagostanja se obično smatrala zapravo rezultatom ili kombinacijom tog uspeha ekonomske i socijalne politike, i videlo se u tom svojevrsnom uravnoteženju zahteva kapitalističke akumulacije s jedne strane i legitimacijskih zahteva, dakle, građanstva kroz, dakle, mehanizme države kojima je u to vreme omogućavalo. U ekonomskom pogledu država blagostanja obavljala dve ključne funkcije zapravo u to vreme. S jedne strane to je bila ta preraspodela koju sam spomenuo i finansiranje akumulacije. Dakle, mehanizmi preraspodele su zapravo imali za cilj da podignu kupovnu moć stanovništva sredstvima kenzijanske politike, ekonomske potražnje, što sam rekao, dakle, masovna proizvodnja, masovna potražnja. Postojali su najrazličitiji vidovi finansiranja akumulacije, od infrastrukturne, dakle, izgradnje, naučno-tehničkih istraživanja, porudžbine vojnih industrija, do raznih subvencija privatnom kapitalu i državnog posredovanja u podizanju konkurentske sposobnosti nacionalnih preduzeća na svetskim tržištima. Dakle, sve ono što danas zapravo ne postoji, dakle, sve ono što je ukinuto i što je legalizovano, dakle, formalno pravno naknadno, dakle, 90. godina ovde na periferiji, a i u mnogim zapravo zemljama poluperiferije evropske, dakle, još se donekle drže ove centralne zemlje kapitalističke poput Nemačke i tako dalje. Dakle, sve ove mere imali su za cilj da prosto obezbede relativno stabilan rast profitne stope u to vreme, što je vrlo bitna stvar, i stabilnost čitavog sistema. Na polju socijalne politike, koju hoću isto se dotaknem, i to je važno za možda razumevanje te kolizije koje postoje između tog vremena, tog perioda razvoja kapitalizma i inherentnih procesa koji su doveli zapravo do razgradnje socijalne države i tamo, dakle, u zapadnoj Evropi i ovde, dakle, samoupravnog socijalizma, jer podsjetit ću da Jugoslavija 70. i 80. godine zapravo bila u svakom pogledu zapravo inkorporirana u tadašnji kapitalistički poredak, i da sad prosto ne pravim digresiju, ali direktno se zapravo tiču svi ovi procesi onoga što se dešavalo ovde 90. uključujući, dakle, i ratove, koji se često, znači, ovaj, artikulišno se pokušavaju objasniti kroz te prizmu nacionalnih sukoba, primordijalizam i tako dalje, ali oni bitno imaju svoju, dakle, ekonomsku i političku pozadinu koju takođe ovde možemo naslutiti iz ovog izlaganja. Dakle, što se tiče socijalne politike, država blagostanja je ostvarivanje velike zaposlenosti, visokim nivom potrošnje, sistemom socijalne zaštite, veoma razvijenim sistemom socijalne zaštite, postigla zapravo oslabljanje klasne borbe u to vreme. To je jako bitna stvar. Danas isto prisustujemo u tom potpunom rasulu, dakle, idejnom, u praktičnom političkom smislu dezorganizacije zapravo levice koja nema nikakav odgovor na kriminal koji se dešava danas. Dakle, na taj način je postignuto slavljenje klasne borbe i društvenih antagonizama uopšte. Dakle, i omogućena je zapravo integracija velikih delova radništva, kooptacija njihova i drugih društvenih slojeva u jedan oblik društvenog konsenzusa, to je ono što se rekao, ta vrsta klasnog kompromisa koja je postala između viših klasa, dakle buržoazije, dakle evropske i širokih slojeva populacije evropskih država. I sve to omogućilo se pojavi jedna ideološka konstelacija koja je obuhvatala poštovanje osnovnih političkih i pravnih institucija i uvažavanje privatno-kapitalističke privrede i tržišnog liberalizma uz stalno prisutan antikomunistički ton koji u uslovima hladnog rata cementirao prosto stavove o reformskoj politici i antitotalitarizmu. Znači, izu sve te promene zapravo u parlamentarnom sistemu i prevlasti izvršne vlasti koji tada postojala, takva klima je, ideološka klima je pogodovala i opadanju značaja partija i dovela je znači do izvesne depolitizacije koja je vidljiva u to vreme u teorijskim razmatranjima takozvanog postideološkog stanja. Mislim, tome smo pristupili 80. godine, naročito 90. mislim, kada se zapravo nije analizirali, nisu se analizirali znači ekonomski i politički procesi konkretni koji su doveli dakle, do enormne pljačke, dakle ono što svi nazivaju danas neoliberalizmom, i onda se govori o post ideološkom stanju ili post tome, ono je dakle jedna vrsta sofizma koji je karakterisao zapravo teorijsku produkciju zadnjih 20-30 godina koja apsolutno ništa nije objašnjava, mislim, i zato smo morali se vratiti u tim bazičnim osnovnim proučavanju Marksa i kritici političke ekonomije, mislim. Dakle, u to vreme se također dešavali nacionalizacija ključnih privrednih grana, dakle, 60. godine, 70. zatim podržavljenje određenih resursa i državna kontrola financije i novčanih mehanizama i sve to je ostalom i omogućilo zapravo ogromno uticaj državne vlasti na privredni život u to vreme, jer je državna administracija sve više i više i sve obuhvatnije zapravo posredovala i kontrolisala razne društvene funkcije koje su ranije takođe bile prepuštene privatnoj inicijativi, kao i danas. Dakle, zato se bavim tim periodom, dakle, razgradnje welfare state sistema, jer on zapravo dobro, čini mi se, samo se nadam da ću to uspjeti dakle, da prenesem i da se razumemo oko toga, dobro prosto ilustruje šta se zapravo desilo u samim ekonomskim osnovama proizvodnje reprodukcije kapitalizma, a kasnije u ideološkoj nadgradnji, da tako kažem. Kriza sistema, dakle, nastaje posle perioda velikog tog posleratnog buma, i dakle nakon rapidnog povećanja proizvodnje i životnog standarda, uspešne kooptacije radničkih sindikata i masovnih pregovora o ceni rada pod okriljem intervencionističke države i tako dalje, usledio taj period opšte krize, pre svega ekonomske krize, ali i krize upravljanja, ono što se naziva governmentality, mislim, odnosno tu su se dogodile izvesne promene, dakle u načinu na koji se ideološke, odnosno u sferi artikulišu te bazične, dakle ekonomske promene u samom provođenim osnovama kapitalizma. Tako se kriza svetskog političkog sistema, koja se postepeno najavljivala dakle 60. godina, a politički svoj oblik dobila 68. vrlo jasan, transparentan, već sredinom 70. godina prošlog veka objavila u punom obimu u vidu najveće recesije u razvijenim zemljama nakon Drugog svetskog rata. I u toj deceniji su se važne promene u samoj organizaciji svetske kapitalističke privrede dogodile i to kako u političkom pogledu propašio welfare state sistema, znači tako i u ekonomskom pogledu zbog nemogućnosti održavanja do tadašnjeg sistema masovne proizvodnje, odnosno tog fordizma. I to je sve prouzrokovalo veoma dinamične transformacije klasno-slojne strukture, postepeno, dakle, a danas sve drastičnije, najprije u razvijenim društvima, onda i na periferiji, i dovelo do jedne posljedice rekonfiguracije odnosa između kolektivnog, društvenog ili socijalnog domena sa jedne strane i domena individualnih prava i interesa sa druge strane, o kojima govorimo večeras. Zapravo, da zaključim to, na svom vrhuncu zapravo taj fordizam, odnosno jedan specifičan oblik proizvodnje koji postoji reprodukcija kapitalizma, kao jedan celovit sistem odnosa koji je karakterisao jedan period razvoja svetske kapitalističke privrede i društva, uspostavio jasne te veze između masovne proizvodnje i masovne potrošnje, između kenzijanske politike i welfare state sistema, koji su predstavili garant dugoročnog privrednog rasta i profitabilnosti i s druge strane postavila uloga sindikata u toj integraciji radničkih zahteva u opšte sisteme državne i socijalne politike i izgradnje korporativnih privrednih struktura, najčešće u vidu tih transnacionalnih korporacija. U toj krizi, zapravo u isto vreme, kriza sistema se dogodila, kažem, 60. 70. godine i pratile su je zapravo nove strategije kapitala. Dakle, sad hoću da kažem, jednostavno, dakle, da nakon tog perioda velike sistema u procesu razgradnje i financijalizacija koja se dešavala do danas, se dešava zapravo kapital imao specifične, da kažem, nove strategije kapitala u tom postfordističkom ajde modelu. Reći samo nešto ukratko, dakle, o tim ekonomskim pretpostavkama tog postfordizma, kako je to bio zapravo oblik ekonomske proizvodnje. Dakle, kao odgovor na te kontradikcije i probleme koje je izazvao, znači, fordistički sistem regulacije na najvišem stupnju svog razvoja 60-ih, 70-ih godina, zapravo pre naftne krize 71. i 72. Razvijale su se zapravo nove strategije kapitala podjednako u intelektualnoj sferi i, i takođe u političkoj praksi, mislim. I to tako što su oni, znači, probleme inflacije, smanjenje profitne stope, uvećanje pregovaračke radne snage, snage rada, dakle, tako dalje, smanjivali, vodili ka dekomodifikaciji mnogih sektora proizvodnje, potrošnje usled tih političkih pritisaka, dešavala se ekonomska stagnacija i sve te strategije su podrazumevale internalizaciju operacija kapitala, prebacivanje takozvanih fordističkih oblika proizvodnje u manje razvijene zemlje širom sveta, dakle, u periferiju, u čemu su ključne upravljačke i istraživačke funkcije zadržavane u samim zemljama metropolama. Takođe, nametljena su vrlo strogo ograničenje i tržično disciplinovanje kapitala i rade, dakle, i u, dakle, zemljama centra i, naravno, dakle, na periferiji gde nisu postavili nikakvi zapravo odbrambeni ili regulativni mehanizmi kao danas ovde, dakle, u ovoj situaciji, dakle, da je apsolutno sfera rade, dakle, kapitala je u jednoj nesrazmjeri, mislim, jednu odnosu na drugu. Takođe, postala je i osnaživana izrazita, znači, internacionalizacija takozvane marketizacije ili potržišnjavanje operacija kapitalističkih unutar velikih transnacionalnih korporacija kroz uspostavljanje institucija lokalnih centara za ostvarivanje profita. Dakle, to su one male know-how firme koje postoje tu i tamo i funkcionišu kao takve. I takođe su razvijane nove tehnologije, to je jako važno, dakle, nove oblici proizvodnje i načini oglašavanja, dakle, marketing i sve ostalo što se dešavalo i redukcija objema proizvodnje, kako bi se zapravo zaobišle suprotstavljene institucije organizovanog radništva, dakle, u to vreme, i slabio prosto taj klasni kompromis. Sve to dovelo zapravo do mnogostrukih i raširenih zapravo promena oblika proizvodnje, do promena u klasnim odnosima i samim temeljnim društvenim klasama, kao i do promene oblika državne organizacije i društvenih zapravo identiteta, dakle, ličnih i grupnih identiteta, što će reći do promena u oblicima ideološke nadgradnje kapitalizma, mislim. I kao što se za fordistički sistem može tvrditi da postoji korespondencija masovne proizvodnje i potrošnje s jedne strane i masovne državno-administrativno posjedovane socijalne politike s druge strane, tako su u postfordizmu uspostavljaju čvrste veze među fleksibilnih, potrošački orijentisanih sistema proizvodnje i decentralizovanih uprava, dakle, tih korporacija multinacionalnih, naporedo sa potržišnjavanjem i marketizacijom i razobličavanjem ili voluntarizacijom sistema socijalne zaštite i uspostavljanjem, to je jako važno, tih spontanih ili takozvanih mrežnih oblika društveno-političkog organizovanja. Dakle, više nema onih hijerarhizacije partijske, odnosno primat, odnosno ona postoji napored, dakle, sa širenjem jednog novog mrežnog modela od 70. godine na ovamo, koji, evo, mi danas, dakle, ovde uživamo kao članovi raznih nevladinih organizacija koji se zapravo pokazao apsolutno funkcionalnim, dakle, kooperativnim za razvoj, dakle, kapitalizma, pa evo čak i modeli kao što je socijalno preduzetništvo, bez ovo što je jedna super inicijativa, dakle, ali ako se vankupštino posmatra, dakle, sve to zapravo strategije kapitala o kojima govorim, koje dolaze, dakle, puštaju svoje pipke, dakle, i ovde. Nakon ratova, nakon svega, dakle, dobar je primjer prosto Jugoslavije, šta se dešavalo, svi to dobro vrlo znate. Dakle. U političkom pogledu, što se tiče postfordističkog tog sistema, liberalistička perspektiva je sa svojim normativnim viđenjem tržišta, i tu ću nešto reći zapravo o tim, ono, antinomijama i, s druge strane, aporijama levice, dakle, koja u tom trenutku počela da se gubi. Dakle, država je, dakle, imala, dakle, ta svoja dva pola, dakle, ajde, levi ili desni, mislim, i s jedne strane ta liberalistička perspektiva sa tim normativističkim viđenjem tržišta kao ključnog društveno-ekonomskog mehanizma, ali s druge strane i ta socijaldemokratska ili klasična socijalistička perspektiva 70. godina sa svojim normativizmom raspodele, redistribucije, javnih dobara i tako dalje, ostale su prosto zarobljene u dihotomijama država-tržište ili jednakost-sloboda, a te dihotomije su zapravo predstavljaju formalizaciju istorijskih oblika svih tih dinamičnih odnosa između kolektivnog i individualnog interesa koje sam spomenuo na početku. I zbog toga se već u to vreme socijalistički projekat kao jedan od praktično teorijskih i istorijskih oblika ideje komunitarizma ne može više pozivati ni tada, a pogotovo ne danas, i zahtevati masovne fordističke obrasce socijalne zaštite, politike i protesta, jer svi ti zahtevi ostaju vezani za prosto jednu napuštenu društveno-političku formu kapitalizma i zbog toga se upravo na taj način blokira razvoj artikulisanje, da kažem, ajde, socijalističkih zahteva u to vreme, mislim, što se u značajnoj meri zapravo primeće i danas u političkim i ekonomskim zahtevima idejno teorijski potpuno dezorijentisane i organizacijalno političke oslabljene evrolevice, isto rečeno, mislim, danas. I iako su očigledno ta diverzifikacija, lokalna autonomizacija i izvesni samoupravni momenti postfordističke organizacije proizvodnje samoupravne po znacima navoda izašli u susret radničkim zahtevima u to vreme, pre svega zato što je sindikalizam u Evropi bio još uvek dovoljno jak, oni su ipak pre svega bili koncipirani da rekonstruišu uslove za dalji tok kapitalističke akumulacije. I tu ne treba imati nikakve iluzije. Velike kompanije, dakle transnacionalne kompanije, su i pored pomenutih ustupaka postale globalno izuzetno integrisane. Dakle, došlo je do ukrupnjavanja kapitala, tako da su postale više oligopolističke u svojinskom pogledu i u pogledu kontrole celokupne proizvodnje, nego što su to bilo u fordističkom periodu. Dakle, ta prosto antagonizam između prethodnog perioda i ovog narednog. I osnovna svrha takvog razvoja kapitalizma u to vreme bila je da se uklone sve potencijalne pretnje kolektivizma i akumulaciji kapitala i vlasti kapitala u to vreme i da se kapitalu omogući pristup novim tržištima, dakle, zdravstvenom sistemu, osiguranju, penzionim fondovima, obrazovanju, transportnim sistemima, energetskom sektoru, penzioni fondovi, obrazovanje i tako dalje, i svim drugim sektorima iz kojih je pre države blagostanja, pre welfare state-a zapravo bio isključen drugim svetskim ratom kao jednim antikolonijalnim, antifašističkim, antikapitalističkim ratom. Kapital je prosto tako nastao ponovo da zadobije nove komercijalne mogućnosti kroz rekomodifikaciju onih sektora koji su se nalazili van tržišta, dakle u periodu welfare state sistema, ali takođe da utiče na tu dezorganizaciju i postepeno slabljenje različitih vrsta otpora kapitalu koje su se javile nakon restauracije tržišnog disciplinovanja, i to najprije u finansijskom sektoru se to dogodilo, a zatim i kroz privatizaciju zdravstvenog sistema, telekomunikacije i tako dalje. Tako da ono što se zapravo desilo sa otvaranjem tržišta za međunarodnu konkurenciju i porastom takozvanih takeovera, odnosno tih finansijsko-merkantilističkih akvizicija na globalnom nivou, jeste zapravo počinjavanje čitavih nacionalnih privreda univerzalnim i standardnim zakonima ili standardizovanim zakonima profita, po znacima navoda zakonima profita. Dakle, onome što se danas najčešće naziva ekonomsko-političnim globalizmom ili neoliberalizmom. I jedan od teorijskih i društveno-političkih najbitnijih momenta tih postfordističkih teza je to razjašnjenje korespondencije između novih obrazaca proizvodnje i socijalne politike u najširem smislu. Dakle, upravo onoga što se danas često naziva upravljaštvom ili governmentality, dakle. To je taj anonimna, mislim, snaga prosto kapitala, dakle, da ljudi ne prepoznaju na koji način su i kao pojedinci i kao društvene grupe zapravo kooptirani i gde postoji jedna određena vrsta fetišizacije neosvešćene na individualnom nivou ili na grupnom, dakle, se prosto ne sveta zbog čega se dešavaju svi ovi negativni procesi kojima mi prisustujemo, pa se evo danas ovde naknadno nađemo, dakle, da pokušavamo da iznađemo krajnje alternativne, dakle, načine i modele delovanja, konkretno kad je reč da postano grad, mislim, ali i u mnogim drugim oblastima, mislim. Postepena ta razgradnja welfare state sistema se može posmatrati, dakle, kao dvostruka potreba kapitalističkog sistema da sa jedne strane odgovori na porast nezadovoljstava širokih radnih masa i različitih društvenih grupa represivnim birokratsko-administrativnim sistemom kontrole i normiranja i da sa druge strane u situaciji opadajuće profitne stope, naročito 70. godine tokom naftne krize i te opšte recesije, dakle da smanji socijalne i klasno kompromisne rashode države kao glavnog partnera kapitala tokom 60. i 70. godina. I zbog toga se post-welfare state sistem temelji na pokušajima da se uvede nešto što bi se moglo nazvati samoadministracija, dakle self-administration versus self-management, dakle da ne brkamo, dakle, te reči, mislim, što ide danas, dakle, do ovih smartfonova i tako dalje i dakle, jedne nove vrste, mislim, kako da kažem, vezanosti prosto pojedinaca, telesno, dakle, za sve ove načine na koji te prosto apropiše, dakle, kapital, od slanja mailova, preko učešća u društvenim mrežama, ima puno primjera, mislim da se razumemo oko toga. Dakle, taj post welfare state partner sistem je zapravo karakterističan po tome što uvodi taj model, internalizuje dakle sve te operacije, uvodi tu samoadministraciju koja bi zapravo u sferi socijalne zaštite individualnih i kolektivnih interesa podrazumevala samoorganizovanje zdravstvenih, obrazovnih, penzionih ili stambenih fondova, dakle, kao što danas, dakle, evo ovdje smo se okupili. Transformacija, odnosno, bolje reći, nestanak posteratnog welfare state sistema odgovarao je novim obrascima proizvodnje i bio je u tom smislu neodvojiv od njega, to hoću da kažem. I u tom smislu ne postoji nikakva kontradikcija između centralizacije mnogih oblasti države, koja ponekad koristi savremene tehnologije da obezbedi još uvek više kontrole s jedne strane i decentralizacije pojedinih aspekata proizvodnje i potrošnje. Dakle, ta veza između postfordizma i post-welfare state sistema ogleda se u tome što je iz perspektive kapitala trebalo zaustaviti i preokrenuti povećenu pregovaračku moć i politički uticaj sindikata i levih partija. Pre 68. godine to su bile komunističke, a zatim evrokomunističke i socijaldemokratske, dakle, partije 70. i 80. godine. I također, dakle, da se dekomodifikuje javni sektor koji je sve više ugrožavao nivo profitne stope u kriznom periodu 70. godina i kasnije, jer veliki privredni subjekti multinacionalke, odnosno transnacionalne kompanije, pravilnije reći, u uslovima krize potrebuju jednostavno organizacione promjene i to jednostavno podrazumeva drugačije raspolaganje tim human resource, odnosno, kako se to kaže, kadrovskim potencijalom tih firmi. I zbog toga postoji diverzifikacija i autonomizacija malih predstavništva o kojima sam spomenuo u smislu ostvarenja profita. Zatim postoji sravnjivanje tih hijerarhija i radnih timova unutar samih korporacija i formiranje struktura proizvodnje oko tih kratkoročnih ili dugoročnih projekata i sve to pokazuje kako su se obrasci organizacije proizvodnje prosto tektonski promenili i uticali na, skratiče sad, uticali zapravo na rekonstituciju svih tih klasnih odnosa, društvenih odnosa koji su u jednom trenutku samo bili formalizovani pravno i ovdje doveli do ove situacije zapravo da se danas ni ne može ošte sagledati cijelina promjena društvenih koje su se desile zbog toga što ne postoji nikakav input teorijski, dakle, koji bi zaista ipak pružio nekakav uvid u to što se zapravo dešavalo. I završavam, dakle, uskoro vrlo sam pri kraju. Dakle, hoću da kažem sljedeću stvar. Mnogi zapravo teoretičari u to vrijeme ovakav način proizvodnje su ocjenjivali kao demokratski nego onaj, dakle, birokratizovani u sistemima masovne proizvodnje, jer se činilo da ukida stroge hijerarhije i izlazi u susret pojedinačnih zahtjeva za određenim oblicima samoupravljanja. Međutim, radi se više o jednom sistemu posredne kontrole kapitala gde se ona ne sprovodi više direktnim donošenjem proizvodnih odluka od ozdo naniše, dakle, već kreiranjem ambijenta, proizvodnih horizonata, da kažem, ili takozvanog poslovnog okruženja, u kojima se izbor privrednih aktera i subjekata doima slobodnim unutar mnogobrojnih alternativa, Google danas ili bilo šta, dakle, novi modeli kao organizacije, dok su zapravo upravo alternative sužene zbog funkcionalnih zahtjeva međunarodnih centara ekonomske i financijske moći, jer u tom kreiranju posredne kontrole proizvodnje, poslovanja, važnu ulogu imaju pre svega finansijske institucije na globalnom nivou kao što su MMF, WTO, Evropska unija, World Bank i tako dalje. Mislim, to ne treba smetati suma, dakle, jer čitav kriminal počinje, dakle, od ozgo, dakle, spušta se ovdje do ovih marionetskih zapravo država. I, dakle, zbog svega ovoga, postepeno se prosto ostvaruju formalno pravne redefinicije svih tih procesa kao jedna formalizacija praktičnih procesa rekompozicije odnosa između kolektivnog i individualnog interesa, počeo od oblasti radnog prava i radnih odnosa, na primjer, do politika prostornog planiranja ili stanogradnje. Dakle, imamo danas tu situaciju zapravo da cehovna udruženja, dakle, ne mogu da reaguju, na primjer, u Hrvatskoj, odnosno ona reaguju, ali zapravo nemaju nikakvu političku snagu da obore zakon, dakle, o takozvanju strateškim investicijama, dakle, jer iza toga zapravo stoje aranžmani s MMF-om, odnosno treća, četvrta faza, dakle, u kojoj se nalazi Hrvatska pred potpunim bankrotom ili već kako će se mrcvariti nadalje kao i ove druge zemlje u eurozoni. Dakle, zato danas, čini mi se, postoji sveopšta promocija tih različitih alternativnih praksi i modela, i sa tim ću završiti, tog socijalno-ekonomskog organizovanja pojedinaca i društvenih grupa, kao jednog oblika zaštite elementarnih životnih potreba i interesa svih tih širokih slojeva populacije u ovoj situaciji opšte pauperizacije stanovništva i daljih slabljenja njihova socioekonomskog položaja. S tom razlikom je to da kažem što institucionalni sistemi najrazvijenijih kapitalističkih država, recimo Evropske unije, uprkos krizi, još uvijek jesu dovoljno snažni da kroz državno subvencionisane programe i saradnju sa razvijenim, recimo, civilnim sektorom, pruže podršku autonomnim građanskim inicijativama i modelima samoorganizovanja i da na taj način zaista izađu u susret njihovim potrebama svih tih građana, tako što će im jednostavno omogućiti ostvarivanje njihovih individualnih i grupnih interesa pod relativno povoljnim uslovima, doći ovde kod nas, dakle s druge strane, na crnoj evroperiferiji kapitalizma, upravo u osnovstvu tog efikasnog institucionalnog sistema zaštite elementarnih prava, socijalnih i ekonomskih, do pitanja modela i praksi očuvanja prava građana kroz modele samoorganizovanja poput ovog predstavlja prosto pitanje, elementarno pitanje očuvanja tih elementarnih kolektivnih individualnih prava, odnosno individualnih interesa kao kolektivnih interesa. Ne znam koliko je bilo zapravo jasno koliko se moglo sažeti zapravo čitati taj period i sad kakve to veze zapravo ima sa Jugoslavijom zapravo za njih 10 i 15 godina i kako su ti procesi uticali zapravo na apsolutnu delegitimizaciju socijalne države nekadašnje, dakle samoupravnom socijalizmu. I to tako što je 90. donesen prvi zakon o privatizaciji, a onda 2006. i 2009. drugi, pa treći, mislim, sada. I čita ta cela pravna sfera u kojoj...
Među vremenu su otkupljeni stanovi.
E, to je zapravo jedini, sad to je posebna, dakle, priča, dakle, zapravo to je onaj model Miloševićeve socijalne države, dakle, nema struje svega toga, ali eto, mogućit ćemo građanima da u toj akumulaciji kapitala oni dobiju, dakle, taj deo, dakle, kolača, tako što će otkupiti stanovi, mislim. Međutim, što se dešavalo, dakle, dalje sa stanogradnjom, zapravo tu nisam teo da se mnogo petljam u toj rodi, ima kao zapravo kolega urbanista, arhitekata, i mislio sam da će gospođa Višić isto o tome nešto govoriti više kao o politici stanogradnje generalno, mislim, o transformacijama koje se dogodilo. Dakle, ne znam, hvala vam na pažnju. Možda bi pobrzo i kuso. I možda prvi pogled, dakle, nema veze ovo sa vašim praktičnim interesima i pragmatičnim, tako kažem. Međutim, smatrali smo jednom trenutku da bi možda jedna vrsta političke ekonomske analize, ne znam koliko je bilo samo uspešno ta preglednost, šta se zapravo dogodilo, da objasni zapravo kako smo dospeli u ovu situaciju ovde, bez obzira na postojanje, ne znam, projekata poput ovog posticanja tih socijalnog preduzetništva, kapiram da je to isto, ovaj projekat deo toga.
Nije, čisto to da razjasnimo, potpuno se uklapamo u tvoj opis jedne mikroinicijative koja treba sad malo i na tom mitu preduzetništva da na izgled kontrastira opštoj situaciji koja je malo ne bezizlazna ili bezizlazna. Ali pojent je da ovo nije podržano kao tako, nego smo mi zahtevali da se ova inicijativa pokrene, mislim nas 5-6 koji.
Ja mislim da sam zato i pojavio, što sam osjetio jednu trenutku da se radi o stvarno lično
da, ali to jeste deo jednog, kako da kažem, jednog sistema koji upravo radi protiv interesa dakle, svih eventualnih članova ovakve inicijative i mislim to zato jeste donekli Don Kihotovski projekat, a sa druge strane može da bude u toj opasnoj poziciji da sve one koji u tome ne uspevaju na neki način direktno optuži za pasivnost, nedosetljivost, nepreduzimljivost i tako dalje. I zato i treba da budemo oprezni u formulaciji tog modela i njegovom uklapanju u ovo komplikovano ideološko i istorijsko okruženje. Tako da ja mislim da ima veze i slažem se s tom najviše da to odsustvo interesovanja za razumevanje situacije da u stvari najbolji način za njeno održavanje, mislim.
Pa da, spominjali smo solidarnost, neću još više dužiti oko ovoga. Nepostojanje solidarnosti je takođe ono sistemski se došlo zapravo do toga, mislim. Možda nisam pokazali zapravo to na koji način je, dakle, ovakav stepen, alijenacije, dakle, pojedinaca i društvenih grupa postoje u društvu, u smislu da se, dakle, oko elementarne stvari ljudi ne mogu dogovoriti, tako da ova inicijativa zapravo...
Meni je to direktno povezano s ovim, mislim da je prodaja društvenih stanova po takvim cenama tokom 90-ih proizvela strahovitu alijenaciju, mislim, pošto sam i tada i radio u tim kućnim savetima, to se moglo bukvalno pratiti maltene u kontaktu svakodnevnom sa stanarima, koliko je taj animozitet među ljudima porastao kad su oni privatizovali stanovi, ta konfuzija koja se stvorila, čiji su stanovi, čija zgrada, šta, kako, a pritom je praktično uništen taj fond koji je kroz te male kirije kakvu takvu ovaj generisanje kakvih takvih sredstava, da li za neke stanove solidarnosti ili za dalju stambenu gradnju, on je uništen time. Tako da su ljudi u jednoj zaista specifičnoj situaciji, mislim to se nije desilo nešto iz čista mira i usred neke regularne, kako kažem, društveno-političke prakse, nego stvarno u nekom vanrednom stanju. Ljudi su odreagovali na jedan razumljiv način, ali i pogubno takođe. Mislim da nakon toga je toliko izgubljeno od tog, pa moram da razumijem, to je bio neki društveni kapital, mislim. Ta ogromna količina stanova stvarno treba biti, mislim, alhemičar pa povratiti to na nekom planu, ali...
Pa to je bila praksa zapravo zajedničkog djelovanja unutar reprodukcije koja se zapravo ne može ponoviti sada nikako bez promjene stvarnog proizvodnika. Ono sada ono što je interesantno da je ona poslužila isto kao legitimacija za dalju privatizaciju privrednog zemljišta. I kompletnog, ali zapravo uništa...
Tu su svi na neki način glasali za to.
Zapravo,
postoje su saučesnici.
Uništi taj tip prakse.
Jedino što je sporno u celoj toj stvari jeste bila cena za koju su se otkupljivali stanove. Društvena svojina, ajde sad da ne ulazimo.
Pa nije to sporno, sporno je izgubljena ta praksa društvenog ugovora.
Da, kako se kupuju. Tada izvoli.
Pa ja sam samo htio da kažem na sve ovo što si ti pričao je da pokušam vrlo ukratko samo da to stavimo u jednu drugačiju perspektivu, a to je znači da možemo da s jedne strane imamo kapitalističke cikluse, znači imamo konjukciju i recesiju, a sa druge strane imamo različit nivo i intenzitet klasne borbe i koji ne moraju nužno da se podudaraju, recimo radnički pokret može da bude jaki u trenucima konjukcije, a može da bude veoma slab u trenutku recesije i onda tu sad postoje različite strategije kapitala protiv organizovane radničke klase da ne bi došlo do promjene društveno proizvodnih odnosa, zato što je to zapravo najveća pretnja za celokupni poredak i u tom smislu je, kao što je početkom 20. veka fašizam bio strategija protiv organizovanog radničkog pokreta, tako je socijaldemokratija i ta država blagostanja bila posle Drugog svjetskog rata kapitalističke strategije i ona je zapravo uspela da dovede do kooptiranja jednog dela radničke klase, pogotovo onih sa stručnih i tako dalje, u sam poredak, sa druge strane da pomeri sa njihovog vidika uopšte druge, koje je preselilo u druge zemlje i tako dalje. I onda kad su zapravo došli do toga da su smanjili otpor i da je sama radnička klasa, znači nema više borbene formacije koje je zapravo mogu organizovati da se suprotstave, onda im više nije trebala cela ta socijalna država, onda su razmontirali.
To. Ukratko si rekao zapravo ono što sam teo da kažem. Hvala ti.
Oni su razmontirali i sve što imamo, znači od deregulacije, od Tačera i od Tačak i Regana pa do danas, i sve što vidimo je zapravo deo tog procesa i zato oni mogu da daju sada da puste, da demokratizuju neke te oblike, da puste samo organizovanje i tako dalje, zato što su oni u međuvremenu, pošto su u okviru tog pravilja, tog klasnog kompromisa, oni su zapravo napravili jedan ogroman sistem, znači, ne znam, stanovanje, zdravstvena zaštita i tako dalje, i oni kad to, i oni su zapravo razvili su jednu vrstu potreba, obrazovanje i tako dalje, i oni sad kad to potpuno privatizuju, oni mogu da puste ove neke periferne oblasti, u tom smislu mogu da ih puste da budu slobodnije, zato što su oni potpuno uzeli one ključne delove, tako da ti zapravo moraš njima da platiš, kako god okreneš, najveći deo svog života, znači i kroz, pogotovo kroz ove nove tehnologije, kroz, ne znam, i tako dalje, jednostavno da bi bio u kontaktu sa svim, moraš da različite vrste infrastrukture koje su oni napravili, moraš da platiš, tako da onda se njima je i okej da te puste malo, da slobodno je dišeš, jer znaju da ne možeš nigdje da odiš. To je kao da su ti povećali malo lanac, malo su ti proširili kavez, a pre toga su te iskoristili da ga napraviš, i tako dalje. Mislim, to je pitanje klasnih odnosa zapravo, i kako oni evoluiraju, odnosno kad je došlo do recesije, nije više postojalo organizovano radničko klase, onda su oni mogli ovo da urade, da nisu mogli to, da je postojalo, uradili bi nešto drugo, i to je to.
Hvala tada da sažeto bilo rečeno.
Da se. Mislim, pokušao sam ovo da
imam pitanje za Ivu, što je sa društvenim stanovima, što se desilo u Hrvatskoj?
Isto, identični su procesi.
Isto.
Identični su procesi, privatizacije su identični, ali s tim da je u Hrvatskoj zapravo serija neoliberalnih, nazovi, zakona došla puno ranije nego u Srbiji zbog ovog specifičnog Miloševićevog stalinovskog sistema, nemam pojma, ali da, i u isto vrijeme. Do 95. sve je privatizirano, koji u Srbiji.
Jedno pitanje, da li postoji mogućnost razmišljanja odnosno individualnog i kolektivnog izvan dihotomije levice i desnice? Da li postoji neka teoretska mogućnost, da li je to neko radio inače to?
Pa apsolutno, u tom smislu kad kažem da je zapravo potrebna naravno jedna vrsta kritika, ajde političke ekonomije, potrebna je zapravo jedna suvisla ekonomska i politička analiza van svih tih praznih označitelja levice ili desnice, mislim, pogotovo što kao što tada sad kaže, postoji jedna zaista idejna konfuzija već duži niz godina i sad bi mogli da pričamo zapravo o genezi te problematike od 70. godine razvoja evrokomunizma i ono, prosto rasitnjavanja zapravo svih tih ono, perspektiva do ovih strategija o kojima tada je pričao, ja sam nešto isto rekao, koje onemogućavaju zapravo bilo kako zauzimanje, bilo koje klasnog stanovišta ili pozicije koje bi imalo nekakvu moć zapravo da bilo gestom, dakle, izrečenom reči, utiče, dakle, na promenu, promenjene te strukture svih proizvodnih osnova i klasne osnove koje danas postoji i u ovim društvima i u zapadnoj Evropi i u Americi naročito. Može se pričati van tih, ono i trebalo bi zapravo, ali onda treba početi od nekakvih suvislih analiza, dakle, mada je za to potrebna jedna vrsta političkog usmerenja pre svega. Hoću da kažem da čak i ako ne razmišljamo o terminu levica i desnica, bitno je dakle da se bilo kakva analiza artikuliše kao par excellence politički zahtjev. Jer se drugačije zapravo, znači, jer na taj način zapravo mora se objasniti čitava zapravo.
Ovdje je drugo pitanje, da li se može misliti politička izvan levice i desnice? Mislim, to ti je sledeće stvari.
Pa,
znači, mi se da je ta dihotomija potrešena, da ono ne pruža više, ne hvata se više sa svetom. Mislim, očigledno da klasni sistem postoji, ali on je preživeo interpretacije koje daju i levica i desnica. I sad treba neka druga vrsta alata da se to pohvata i da se postavi na jedan drugi način.
Pa imali smo taj period, neću da to mogu da dajem, da se ne udaljamo dakle, od praktičnih ovih momenta. Imali smo period, to se spomenuo, tih zadnjih 30 godina tog jednog ono, sofizma teorijskog ili filozofskog, dakle gde su izbačeni svi klasični zapravo termini filozofski koji nisu uopšte apstraktni, ono se da kako uvijek ono praktično politički u svom predmećenju, kao što su, ne znam, sloboda, jednakost, pravda, sve to na čemu je počeo čitati taj prosvetiteljski period, pa sad imao ovakve ili onakve oscilacije, levi ili desne polovi, polarizacije, mislim, tako da mislim da je potrebno vraćanje tim nekim najosnovnijim kategorijama u teorijsko-praktičnom promišljenju, dakle, šta danas znači zapravo mogućnost ostvarivanja tog prava na stan, prosto dwelling na te stvari, mislim. I u tom smislu tu mislim da ni jedna posebna profesija, dakle, nije sad nešto privilegovano u smislu, dakle, sociolozi ili filozofi koji su pritom možda levičar ili ne znam šta, dakle, da oni mogu videti dalje. Upravo ovakvi skupovi su dobri, zato sam se ja pridružio tome, jer oni na mnogo pragmatični, praktični način zapravo artikulišu interes, recimo, evo, ove šarene zajednice ovde, dakle, i mislim da su ovo zapravo formacijske, da tako kažem, strategije ili nekakvi oblici skupnosti koji na najbolji način van tih ono, levica, desnica i tako dalje, gluposti, mislim, definišu interes nekih ljudi koji ne mora uopšte biti sitno sopstvenički, dakle, u tom smislu da, u smislu koji ja hoću stan ili ne znam šta, to je prosto jedna normalna stvar, dakle, i mislim da ni po čemu, dakle, mislim da su ovo zapravo organizacione nekakve taktičke kao grupacije, mislim, evo kad se skupe ljudi. Ovo nije samo profesionalni skup ili nije nešto, mislim, onda se čini mi se pokušava artikulisati jedan vrlo, vrlo bazičan socijetalni, dakle, princip koji je svakog od nas deo po nosu, mislim. A kad se skupimo ovde to
ima. Teorijski obređene ove sad nove situacije, recimo ova partija na Islandu sad koja je dobila, ili ove piratska partija u Nemačkoj, ili sad opet zvezda, mislim, jasno su mi kritike njihove sa aspekta levice i desnice, ne znam, ono klasične čitanje, ali čini mi se da oni imaju nešto u sebi akcionarstva, recimo, koje je vezano za određenu problematiku i da one u stvari deluju zbog problema koji postoje, a ne zato što zastupaju određene ideološke stanovište.
Da,
koji su levi ili desni.
Da, sad ne znam šta, na koji su način oni ono kooptirani, dakle taj institucionalni sistem, da li su i dalje koji procenat imaju recimo ovaj, ta piratska partija, ali kod nas zapravo ne postoji, mislim ovdje kad kažem kod nas zapravo ne postoji možda neka recepcija, ne znam koliko ljudi poznaju sa situaciju u Nemačkoj, tako da mislim da to sad pojedinačna analiza svake od tih zemalja u kojima oni deluju, a Island je blokiran zapravo medijski, ako pogledaš zapravo zadnji godinu dana, mi nismo imali nikakve podatke, osim ako ne kopaš, mislim, ono, ovi mainstream mediji, znači, frapantno, ali zapravo ne i neočekivano, Island je blokiran, dakle, u medijskom smislu, dakle. Tako da zapravo imamo posla sa vrlo, vrlo opakim sistemom, što kaže tada. U tom smislu sam samo pokušao da možda jedan segment ovog stola, današnjeg i narednih, posvetimo možda, eto, to jedno zoom out perspektive, mislim, nakon razgovora sa
jedno sad vrlo interesantno pitanje kada to govorite, ono stanovanje, pravo na stanovanje i tako dalje. Sad kad se vratimo jedan vek unazad, dolazimo do situacije gde je, evo kažem, moj pradeda Milan Stanojević je mogao za svoje šestoro dece da za svakoga sagradi po jednu malu kućicu koja bi imala prosečno oko 20 metara kvadratnih, koje bi se sastojalo s ove kuhinje i vece u dvorištu, na jednom placu, i materijale koje su korišćene. Znači, korišćene je dobročinac i bila kvalitetna. Betona ima vrlo, vrlo malo, a za mater je korišteno blato. A uopšte, mislim, kao mater između cigala, a spora je korišten kreč. Znači, ali običan kreč, nije korišten cijen. Znači, kreč je, to dobiješ slabiji mater, ali to je, taj mater je topliji i jeftiniji. Znači, krešni mater je topliji i jeftiniji od cementnog matera. Isto kad su pitanje, kažemo, mislim, stvari u tome da su korišćene neke jeftinije jednostavne stvari koje može da se nađe u prirodi, kažemo, ili isto tako se pogledate, kažem, ima po selima dosta tih nekih seljačkih kuća koje su građene korišćenje materijala i šume, znači drveta, blata, pleve, slame. Znači, sa takvim materijalima koji eventualno imaju nešto vrlo malo betona i gde je verovatno najskuplja stvar u kući, dve trećine vrednosti kuće prozor.
Da.
Znači, tako da, ja sam stvar o toj, mislim, niko od nas ne bi umro ako bi živio u takvim uslovima.
Ne bi.
Međutim, možda je čak i vrlo lepo živjeti u nekoj od takvih kuća.
Da bi ja ne možemo teći na odmah.
Ali, ali tu možda kažemo da li imate neki osob, pošto bavite se politikom ili nekim opštom kulturom i tako dalje, to je neki kulturni fenomen koji danas nazivamo normalnim stanovanjem. Jer ovakve kvalitetne građevine, građene sa ciglom, cementom, betonom i tako dalje, su pre 100 godina imali samo možda 5% najbogatijih ljudi.
Pa ne znam, možda bi mi kolege mogle ispraviti, sad nisam tu kompetentno kod toga, ali mislim da je zakonodavstvo kompletno, dakle, promenjeno nakon 45. sad ne znam koje godine, sa betonom, prefabrikacijama, ono, total beton, brutal beton, sve. Evo, kolega Kucina, kolegica Maršić mogla da mi ispravi. Ja mislim da sam nedavno baš pričao s nekim prijateljom, rekao, pa ja bi sa nekom slamom isto to uradio, znaš, dobar je provod, nešto sam malo načao i... Sada
bi napravio stanovanje za 50.000 ljudi.
Sad, krenuli bismo, dakle, od jedne kućice, ne? Tako da, znaš, ono sam shvatio zapravo da smo dosta ograničeni, dakle, materijalna ta kultura, proizvodnje, ono, životne prostore i ošte prostore, dakle, tako otišao da bismo mogli zapravo menjamo te zakone. Mislim da bi možda jedan od stolova ovde mogao biti posvećen, ne samo tumačenju...
Mogli dakle, bismo, ali onda opet da se desi zemljotres u Skoplju, pa bismo opet vratili pravilnik o betonu, armiranom
materijalu. Da, svakako, naravno, ne mislim da dakle, na taj neki anarko primitivni
pop. Recimo, pravili šestrtnice samo od drveta, a jako je trusno područje.
Da.
Dakle, tu su kolege stručnjaci, dakle, oko toga.
Ne ograničuje da ti materijal, ti možda od raznih materijala praviš samo da zadovoljiš normativ.
A to?
Su, ali nisu normativ materijala, normativi su ti neki parametri.
Izvučni, statik.
Ali znači nema veze što je sad ono, kao statički sve zadovoljeno, ako imamo unutra ovaj slamu, pa zapaljivost i sertifikat.
No, možda da može zaštiti slamu.
Da možda ne zaštiti
kad se to pojavilo. Osim ove statike u vezi sa gravitacijom, mi imamo ovdje problem sa idejnim statikom.
Okay.
Koliko je projekat inicijativa stabilan upravo u ovim okolnostima. Znači, ne treba da odustanemo ni u jednom trenutku da razmišljamo da li ovaj model na kome radimo ili eventualna realizacija jednostavno upada u neki od ovih, da kažem, neku od ovih fioka, aha, evo, moguća alternativa po takvim i takvim uslovima, ili on stvarno propituje u javnoj sferi i u nekoj praksi postojeće sisteme koji jednostavno najveći broj ljudi potpuno isključuju iz mogućnosti da dođu do stana. Znači, treba i o toj vrsti statike da vodimo računa, statično proračun.
Ja bih ovdje pomenuo samo sistem koji postoji u Srbiji od 10 godina i nazad. To su bile zadruge srpske zadruge, tako zvana velika kuća. Što su se odupirali ovom zapadnom sistemu, novcu i svim tim odnosima zastavili na potrošačkom mentalitetu. To je stvari tome što su ljudi kupljeni sa tim novim potrebama. Znači, uvedene su gomila novih potreba bez kojih ne sad ne funkcionišu. Oni su sad, ljudi su zapravo u šaci tom potrebnom sistemu zbog tih potreba.
Upravo.
Jer tad postoje jedan društveni dogovor napisani i te solidarnosti postala bez nezavisno od države, nezavisno od zakona.
Da li je po to bio jedan patriarkalni sistem? Da,
tradicionalno.
Ali u osnovi su samo potrebe, znači neke nepotrebne stvari su dobre.
E sad, to možemo da diskutujemo, šta je egzistencijalni neki drugi minimum, međutim, ko je živeo u takvim kućama i dan do pred 30 godina mogli ste da ih zateknete masovno u Srbiji, te male kuće, barem u užem Srbiji ili centru Srbiji, ima i danas, redko se živi u njima. To su bili uslovi života gde su te potrebe, sad potrebe su došle u nekoj vrsti polako razvijenog paketa, znači uvesti struju u takvu kuću je legitimno potrebno. Znači, to nije nešto...
Novac.
Dobro, ali takođe kućne potrepštine, kako da kažem, sad te potrebe su vezane i za mehanizaciju poljoprivrednu, i za kultivisanje zemljišta, znači sve to ide u paketu. Znači to dovodi do migracija, putovanja, učenja, to opet novu seriju potreba. Znači, ja sam i Milan inače pisao odličan tekst, izašao je baš u zborniku Izgubljenu tranziciji, koji je poslednje konferencije organizacije Fondacije Roza Luksemburg izdat, on je kritički pisao o modernizaciji, o tom mitu modernizacije, ali ja moram da priznam da je tu pravi problem odvojiti pozitivan od negativnog aspekta. Mislim, i tu treba opet neka idejna statika da se proračuna. Mislim, da ja sam imao priliku da vidim život u tim selima. Danas, recimo, na Staroj planini imate takva sela gde ljudi žive u kućama od blata i tako dalje. To su, kako vam kažem...
U materijalu od čega je kuće, nego u organizaciji zajedničkog života. To nije patriarhalni sistem, nekad je tu i žena glavna u toj zajednici. Uopšte nije, ne mora da bude muškarac.
Ali jasno je ko je u okviru te zadruge, jasno da je to porodica, ali pitanje je koji to može da bude sistem danas gde se ta velika porodica razgradila, čak i mala porodica se sve razgradila.
Ne, a druga stvar je, pored te zadruge koja je bila zasnovana na krvnom srodstvu, postoje taj srednji sistem koji nije bio, nema veze sa krvnim srodstvom, ima solidarnost i zasnovu, na moralu, gde su u Srbiji ljudi imali uvek taj srednji sistem, znači uvek je postao kolektivno vlasništvo. Uvek je postao pre nego što su ga donovi...
Dobro, ali istorija je te modele...
To je takozvani primitivni komunizam, međutim on bio razgrađen i mislim... i umesto tog organske, te solidarnosti koja nastaje na linijima krvnog srodstva, javlja se jedna potpuno druga vrsta solidarnosti koja je zapravo jedna kolektivna solidarnost novog tipa društva i u tom smislu ja uopšte ne mislim da može da se vraća unazad na te oblike, na te društvene oblike koji su na neki način civilizacijski prevaziđeni. Ali neki od tih elemenata koji su bili u odnosu na neke elemente danas pozitivniji, oni mogu da se implementiraju u neko buduće društveno-ekonomski poredak. Ali nikako nismo došli do toga, došli smo samo do kućica od blata. Mislim samo da treba u smislu da sad, da ne pričamo o tome šta bi bila naredna društvena, koji bi bio, da li bi to bio radnički savjet kao novi tip ekonomskog poretka, ali u svakom slučaju vezano za ovu inicijativu. Znači, mislim da je to bitna stvar koju treba razgraničiti. Znači, ti možeš da imaš to rešavanje problema nezavisno od države u jednom neoliberalnom ključu i u jednom komunitarnom ključu koji nije tržišno orijentisan u tom smislu. Znači, ima dve stvari. Jedna stvar je to pitanje šta su ljudske potrebe i u tom smislu ja recimo meni je bliska ona Maslovljeva lestvica potreba gdje ti na vrhu imaš samo ostvarenje i samo poštovanje kao vrhunske ljudske potrebe, dok u onoj bazi materijalno imaš, ne znam, da preživiš, da reprodukuješ svakodnevni život kroz hranu i tako dalje. Ja mislim da jednostavno te stvari treba da budu zadovoljene, ali ono što je meni se sviđa kod cijela ove inicijative je što to ona otvara prostor da recimo stanovanje bude kao jedna od tih potreba, da bude zadovoljena mimo tržišta i da se ljudi i mimo države. Znači, to su dva elementa, znači ti možda da zadovoljiš mimo tržišta, a ne mimo države, tako što ćeš, na primjer, da dobiješ stan od države u kome ćeš da živiš i gdje će oni na 5 godina da odlučuju da li ćeš to ostaneš tu ili nećeš. Ili možda da regulišeš mimo države, ali na tržištu tako što ćeš da kupiš stan, ali dakle ti ovdje sam sa drugima zajedno na jedan kolektivan način pokušavaš da stvoriš neku vrstu stanovanja koja bi trebala da bude mimo tržišta i mimo države i koja je u tom smislu subverzivna prema poretku. I mislim da je to zapravo onaj najširi taj neki kontekst u kome bi trebalo da se nalazimo, način na koji treba da, mislim, po mom mišljenju treba da se orijentišemo i razmišljamo.
A samo jedno pitanje, ako recimo ovaj model posluži državi ili bilo kome koji je nadležan da vodi brigu o stavnim odnosima, da opravda to što ne vodi brigu i to što ignoriše postojeće stambene potrebe, da kažu pa evo oni su se odužili pa su sami uradili, da li je to neka vrsta indirektne participacije u tom neoliberalnom modelu?
Ima veliku opasnost od toga, ali znači to je pitanje, zato ne može da se zanemari to pitanje političkog značaja toga, zato što treba da postoji. Znači, ti imaš dve vrste svesti u tom smislu. Ti možeš da radiš nešto što je subverzivno, zato što, ili nešto, da ne govorimo subverzivno, nešto što nije po, ne ide po, ne ide u prilog poretku, nešto što bi u principu moglo da ga potkopava na neki način. Ti možeš da to radiš nesvesno i da kažeš zato što mi u ovom trenutku to tako odgovara, ili možeš da ga radiš na jedan način osvešćeno i svesno i kažeš ja znam koje su moguće implikacije toga, ja znam da oni mogu da kažu evo, ovi ljudi su se udružili i tako dalje i da to koriste kao izgovor, ali sa druge strane možeš da kažeš ja i ne mislim da država treba da mi reši bilo šta, zato što znam da je država servis vladajuće klase i zato što znam da je u klasnom sistemu, dakle, država je zapravo instrument vladanja što više se smanjuje, što više uzimam svog života od države, ali i od tržišta, ja pripremam jednu vrstu nove strukture koja zapravo se začinje u postojećim okvirima, ali ona može da bude seme nečeg novog, jedne nove vrste života, nove vrste zajedništva, nove vrste, na kraju krajeva, međuljudskih odnosa koji kolektivno grade novu vrstu, mogućnost nove vrste društvenih odnosa. Zato što ja ne mislim da do promjene društveno-ekonomskih odnosa može da dođe tako što će sad oni nekako magično da se promjene, nego će oni da se promjene tako što će u stvarnosti, u sadašnjem trenutku da se ostvare svi preduslovi da se oni promjene i onda će oni onda se oni promjene zato što dođe do jednostavno do toga da je ta struktura paralelna, nova koja se razvije i dolazi u otvoreni sukob sa postojećim i izlazi ili kao pobeđena ili izlazi potpuno uništena strana reakcije, ali dakle u ovom trenutku se zapravo gradi ta struktura i ti možeš uvijek da kažeš da ideš na to, znači da nije, ti aktivno se suprotstavljaš pokušajima države da te iskoriste kao opravdanje.
ja neću više dakle oduzimati vreme, pošto sam puno pričao, ali to bi možda bio odgovor ovo što sad imam, ovu eksplikaciju, Ivane, tebi, na onu priču, opet, da li se kao nužno mora nekakav sad socijalno-ekonomski zahtjev artikulisati kao desni ili kao levi u principu, ovo čemu govoriš, dakle, o jednoj informaciji nove vrste političke skupnosti ili socijetalne skupnosti ili, dakle, neki novi oblik zapravo samoorganizovanja, dakle, ljudi u ovoj situaciji kada su im apsolutno uskraćeni, svaka mogućnost zapravo da pravnim sredstvima u krajnjoj liniji, osim možda predstavki Ustavnom sudu ili zapravo i nisu da dakle, pomogućena, ali sudstvo je već u situaciju kako je. Dakle, s jedne strane, mislim da je, a apropo takođe onoga što je kolega rekao, dakle, o tim tradicionalističkim zajednicama srpske zadruge, dakle, 20. godina, tu takođe treba praviti zapravo, imati jednu vrstu makar idejnog usmerenja u najširem smislu. Imam iskustvo, što hoću ti kažem, imam iskustvo, recimo, saradnje sa ovim genuinim sindikatima, dakle, ne ovi glavni korumpirani, dakle, ovih radnika iz Jugoremedije, Srboleka i svega toga, dakle, koji su zadnjih godinu, dve dana u prostoru, dakle, tog učitelja neznalica u jednom trenutku se napravio jedna vrsta neformalnog štaba. Dakle, pre toga su sve te inicijative tih ljudi bile apsolutno socijalno, politički nevidljive, medijski nevidljive i onog trenutka kad su ljudi počeli da se okupljaju bez ikakve ideološke platforme. Dakle, to je zapravo jedna platforma koja služi prosto preispitivanju svih tih ključnih, ona je analitična samo u smislu, dakle, da se bavim preispitivanjem zakona o stečaju, zakona o radu, zakona, znači, celokupnom, dakle, tog okvira pravnog formalnog, koje je zapravo samo kasnije formalizovao ono što se dogodilo tokom 90. godine kroz akumulaciju, znači, kapitala, privatizaciju, znači, apsolutnu pljačku, dakle, koja se desila. Znači, je bilo interesantno da u praksi po prvi put zapravo pratim od 90. godine na ovamo, u ovoj ovde sredini, kako zapravo svi ti radnici, to su ljudi ono sa srednjom stručnom spremom ili tako nešto koji su apsolutno, nisu politični, oni su čak bili ono u nacionalističkim strukturama, znaš, ovde kao i svi, mislim, znaš, kao uglavnom stanovništvo Srbije, glasali protiv Miloševića, za Vuka i takve gluposti, kako vremenom, dakle, oni shvataju da ne moraju nužno biti ni levičari, ni desničari, mada je to važno stavio jednu trenutku da se to ipak taj zahtjev tako artikuliše. I onda, znači, kroz niz tih predstavki kao Ustavno sudu ili ovom sudu ili onom, dakle, shvatili su, dakle, da mogu da se bore na taj način, da naprave jedan manevarski prostor, da država odreaguje, odnosno državni aparati, mislim, i paradržava, i država, dakle, i svi elementi, dakle, sistema, jer iza svega toga, dakle, pored tog formalno-pravnog sistema i političkog, postoji, dakle, čitava jedna siva zona, znači, organizovanog kriminala, zapravo, koja pere novac u privatizaciju ovde, i tako to. Dakle, hoću da ti kažem, važno je u jednom trenutku možda zapravo imati tu jednu najopštiju solidarističku, egalitarističku ideju koja će se suprotstaviti upravo onim pokušajima retradicionalizacije, znači koji su zapravo, znaš, kao na primjer sad osnivanje zadruga. Ja mogu da zamislim ekipu iz, ne znam, Obraza ili onih Dvera ili tako dalje da se vrate na selo, mislim, znaš, da gaje decu, znači da odu kao u srednji vek, znaš, bez frke, znači zato što ovde postoji idejna tradicija, znači od Ljotićevskog, znači ono zbora i tako dalje, koja podržava taj model tradicionalističkih odnosa, znaš, kao u jednoj maloj eko komuni, mislim da tako kažem, znaš, tog tipa tradicionalističkog, znaš. I u tom smislu je važno, znači, uspostaviti jednu diferenciju specifiku između ovakvih skupova ovoga tipa koji ipak moraju imati jednu civilizacijsku, mislim, ono, ipak i nivo i funkciju i usmerenje, mislim, znaš, koji podrazumeva neku vrstu zalaganja, ovaj par excellence zapravo zahtev za jednu vrstu kao ono egalitarnog, solidarnog organizovanja da se reše,
Mislim da ne treba odbacivati te tradicionalne obrasce zbog dvatnih kućica ili materijala koji se tad koristuje. Znači, ćemo njima, to ćemo principu koji je vrlo koristan i danas.
Ali mogu samo, vezano za porodične zadruge. Porodične zadruge da su bile ispravne, da su valjale, ali ne bi opstale. Ne bi bile likvidirane. Država je likvidirala ne 20-ih, nego baš nisu one postojale 20-ih, nego su postojale do 20-ih godina prošlog veka kada su likvidirane. A likvidirane su baš zato što su i u tom trenutku bile retrogradne. U tom trenutku, znači 1920. godine, su smatrali nečim što je nazadnim i nečim što, sa čim treba prekinuti. 1920.
Kraljevina Jugoslavije, kako je to promjena
proizvodila?
Kraljevina Jugoslavije je zapravo spriječio, jer zadruge su bile, što je dosta interesantno, apropo kao žensko pitanje, porodične zadruge, i nije bilo bitno da li muškarac dolazi kod žene u njenu zadrugu, on prima njeno prezime i tako dalje. Kraljevina Jugoslavija mislim da, da ukida tu odredbu da zapravo da muškarac može preuzeti ženu prezime, to je doći u njenu zadrugu. Tako da kad govorimo o tome da li država odlučuje da je nešto nazadno ili ne, ovo je čisto bio...
Ne može. Naš, država nikada ne može odlučiti da li je nešto nazadno ili ne i ona
ne,
nikada...
Ti si tako pre... Samo sam htjela reći da...
Ne, ja sam rekao da su postali do 1920. Kada su i likvidirani izvanično, ali kažem, država se ne može boriti protiv nečega. Recimo, 1993. zvanično je bilo zabranjeno i krivično delo menjati devize van banke. Ali kaže neko za to krivično delo? Nije. A to je bio zakon. Znači, jednostavno, država ne može zakonom nametnuti određeno ponašanje. Ako je ono suprotno...
Ali meni je, mislim, interesantno da kod tradicionalno, mislim...
Šta hoću da kažem? Da su porodične zadruge kao takve bile ispravne, da su mogle da funkcionišu, da nastave funkcionišu, oni bi nastavili da funkcionišu i pored državne intervencije. Kao što i društvena svojina. Društvena svojina da je bila ovaj, ispravan način, ovaj, oblik svojine, ona bi nastavila da postoji.
Dobro, to je malo slojevitija priča, moram
da znam da je društvena svojina ovdje, mislim, ovako malo škakljivo pitanje, ali
kako može da nastavi ako pravno ne postoji, mislim, kako...
Ona je urušena pre nego što je prestala da postoji.
Ne, ja sam upravo pokušao da objasnim, znači, kako je izvršena pljačka društvene svojine. Ona nije po sebi loša ili dobra, znači, ja ne bih ono robao ni liberalnom ovom modelu, niti bilo šta.
Društvena svojina
je izmišljotina. Ne, to nije izmišljotina, Belfry State zapravo je to...
Je participirao ogroman broj ljudi, to je veliki problem. Voljno, nevoljno, svesno, nesvesno, to je najveći problem.
Gde je sem u Jugoslaviji postojala društvena svojina? Postojala negdje u svetu.
U svetu?
Da.
Apsolutno, prelazni oblici svojine su postojali svuda.
Ne, nigde društvena svojina nije postojala sve u Jugoslaviji.
To je bio naš jedinstveni
izum. Kao i samoupravljanje, to je ta društvena svojina. Isto samo kod nas nije u Rusiji.
Društvena svojina se radila Magna Carta, ono mislim, postojala je.
Ne, društvena svojina kao tako, kao što je bilo u Jugoslaviji, nije postojala nigde. Nije nigde postojalo, to je naša izmišljotina. Postojalo je nešto u jevrejskim komunima, komunama negdje.
Pa bilo je kod nas, kažem sve je isto, imali ste utrinu, to je bilo kolektivno vlasništvo u Srbiji, u selu.
Ima i to komunale.
To je zajedničko, ko ima više, on da na utrinu.
Postoji kao public good i u zemljama kapitalizma, ne zove se tako,
nije
public good javno dobro, nego kao public property postoji, kao javna svojina.
A to je javna
svojina? Ne, a da, ali društvena svojina je u definiciji u stvari državna, samo što se zaobišla ta kategorija zbog problema, kako je, kako
što doživljava na državu. Ne, po definiciji nije bila
društvena. Pa po definiciji nije namjerno.
Društvo ne bio društvo.
Društvena svojina je različita od državne, ona je samo prešla od državne.
Evo Andrej, pa posle toga i...
Da ne ulazimo u pravne razlike i priče o društvenoj, javnoj i državnoj svojini. Ja bih predložio da...
Šta?
Kakav vi? Niste se razumeli svojinski.
Čekaj, Andrej, ok. Iva, reci.
Ne, samo sam htjela reći da cijelo vrijeme ovo što nam zapravo Raketa ovdje pričao, da postoje načini na koji se zapravo kooptira određena klasa da misli da je zapravo nešto neprirodno ili nije. Dakle, kada kažemo da je društvena svojina nešto što je izmišljotina, znači, sve je društveni konstrukt.
Ne, dozvoli samo da kažem. Društvena svojina je, ajde kažemo tako, su generis proizvod bivše Jugoslavije.
Nije.
U tom smislu, u ovom izmišljotinu.
Ne, to nije izmišljotinu.
Izmišljotinu, ajde da kažemo.
Čekaj, Vanja, evo sad Vanja,
izvinjam se.
Ono što sam rečeo, ja sam te u stvari da reagujem na ovu priču da je nemoguće izvan države i tržišta bilo što uraditi. Jer čak i ovo je osnovati zadrugu, mislim, jer država se prepozna kroz određene zakone, mi tu zadrugu osnivamo poštujući državne zakone i propise. Tako da već tu ulazimo u odnos sa državom, a čim uđemo u novčane odnose, onda i tržište poštuje. I, mislim, u bilo kom sistemu, tako da čak i ova vrsta kao bilo kog zajedništva, ne znam, ona opstaje unutar države i tržišta, kako god da je ona.
Ona postoji na kontradikcijama. Mislim, naravno da ne može da postoji na mjesecu, ali...
Ne, može, postoji mogućnost izvan državnih tržišta, ali onda su to ove specijalne komune koje su to neki specijalni slučajevi, da ti kao Amiš i ne znam ono, gdje se odlučuješ na jednu posebnu vrstu života i onda, onda ti ništa drugo ne zanima.
Ali oni nisu van, oni se nalaze opet na državnoj teritoriji, ili su sami po sebi toliko benigni da, da nikog ne interesuju, mislim kao Kristijanija, na primjer, i tako.
Da, ali sad da mislim kad bi postojalo tako mnogo tih benignih grupa, šta bi se desilo?
Ništa, oni se raspalo što se one koriste, mislim to je, oni se koriste da ljudi se, umjesto da budu, na primjer, isti ti ljudi kad bi bili u nekim fabrikama ili na nekim drugim radnim mestima, oni bi mogli da se organizuju, na primjer, i da se bore protiv uslova u kojima žive, a ovako kroz, na primjer, te vrste potpuno zatvorenih zajednica, oni se efektivno neutralizuju, premještaju se jedan drugi svet koji se onda medijski informacijalno izoluje tako da se ne vidi da postoji.
Rezervat.
Oni žive tako kako žive, a nema potrebe nešto mnogo da se čačka u to i to je jedna vrsta načina na koji se ljudi pasivizuju uglavnom, ali mislim to je jednostavno proces, to nije sad jako je komplikovano, da sad ne mogu da kažem da li to dobro ili loše, to je jednostavna mogućnost koja može da se desi. Ali sad ne pričamo o tome, zato što...
Ja, samo jedna korekcija, znači pristajemo na državu i tržište, mislim, neke mehanizme jednostavno moram da usvojimo. Ja mislim da zadrugarstvo postoji, mislim, jako dugo, čak postoji i pre industrijske...
Da.
A sad, pošto živimo čak u postindustrijskom vremenu, nemoguće sad potpune tradicionalne modele uzeti. To, osim ako ne budeš ovako kao Ameš pa da se potpuno izoliš. Znači, ako se sad pristaješ da si u okviru ovog sistema i da sa njim vršiš razmenu, onda taj model više ne može da opstane kao tradicionalni model, mora se osavremeniti.
Ti možeš da pristaneš da u ovom trenutku da poštuješ određena pravila sistema zato što prepoznaješ kao u ovom trenutku nužna po tebe, ali to ne znači da moraš da pristaneš na sistem kao takav, to što ti poštuješ propise koji su ti nametnuti, prepoznaješ ih kao u ovom trenutku za tebe objektivnu nužnost, na primjer istorijsku, to ne znači da ti a priori pristaješ na takav sistem zato što onda postoji ili mogućnost da potpuno budeš van sistema ili da budeš potpuno u sistemu, što naravno nije tačno, postoji jako mnogo sivih zona i generalno, dakle, mogućnost promjene, mislim, na taj način se negira mogućnost promjene i tako dalje, sistem nema baš, iako uspeva da kooptira većinu stvari koje ga ugrožavaju, on upravo uspeva da ih kooptira u toj sivoj zoni nepristajanja, prividnog nepristajanja, gde se ljudima stvara lažna slika da oni sad rade nešto što nije u okolju, a zapravo jeste i tako dalje, mislim, to je sad baš komplikovano, ali mislim da...
E, upravo ta siva zona, znaš, te stvari nisu mnogo definisane i omogućava tu vrstu dinamičkih odnosa i manipulacija i viška interpretacije i svega ostalog, a očigledno da ćemo morati, odnosno da ova zadruga mora deluje u okviru takve zone.
Ona nužno deluje u okviru takve zone.
Tako da će uvijek ostati nejasna njena misija, mislim, neće ona imati revolucionu misiju tako očigledno izraženo, razumiješ, ona može da bude neka vrsta...
Podstica.
Kako inspiracije, recimo, najviše.
Ili ne mora da funkcionira u skladu sa pravilima, nego da se ponaša po sankciji. Jednostavno da pristajemo na sankciju.
Samo razumeš da
ima svoju interpretaciju.
Dobro, još neko ima neki komentar prema što vas Mila napustila.
Ja ću mi izvinjati se stvarno, ali imam obaveze, baš bih ostao u stvari. Postoje zanimljiva. Šanac.
Ne postoje.
Da. Privatno vlasništvo izmišljotine. Šanac. Ovo na mesecu, znaš šta rade parcelacije, to je potpuno izmišljotine.
Prekidili se, nisam mogu završiti rečenicu izmišljotina naše bivše države. To sam to kažem.
Da, to je jedna tema za diskusiju.
Svašta je ta država izmislila, tako da to nije nikakva negativna komunikacija.
Pa kako, zavisi.
Zavisi, da.
Zavisi kako ko posmatra.
Ali čini se onda da se pokazalo da ne radi to društveno vlasništvo, kako god su ga zamislili, to kad će da sve sam radi, mislim, kad počne da radi ništa ne posto.
Ne radi, ne.
Apsolutno.
Zato i nije apsolutno.
To nije valjalo apsolutno.
Nisam upao, ovaj, posljednji primjer, to je Chicago. Ovaj, pročitao sam naslov kao ceo grad je pod stečajem. Ovaj,
ne,
Detroit, tako.
I Chicago
je? 74.
Sad, Chicago to. U krupu.
Jeste, oni su imali vrlo jake sindikate, ovaj, koji su se tako sindikatično, 80% ništa i crno, tako black. I sad meni apsolutno nije jasno što će dalje se desi sa... To je 75. godine, to je krenulo, kako su i krenulo da se gase te, ti giganti i potpuno, praktično to što je ostalo tamo što je naselilo, potpuno se promenjala struktura preustanovništva, a ti koji su ostali i žive još uvijek tamo, praktično njih grad finansira na neki način. Imaju vrlo jaki sindikat, ali kaže i sad je ceo grad pod stečajem. Šta to sad sve znači?
Pa, evo recimo, ovo sam baš tebe pokažem u onom trenutku kad sam pričao, znači o tom seljenju zapravo kapitala, bit ću kratak stvarno oko toga, mislim, ne samo da su, znači, prosto kapital ima tu inherentnu kao zakonitost da se prosto širi, ajde u potrazi za profitima svuda. I onda čitavi gradovi, pogotovo iz industrijskog perioda kapitalizma, perioda industrijskog kapitalizma, kao Detroit, Bor, ako hoćeš, ili bilo šta, u jednom trenutku više nisu imali prosto svrhu svog postojanja. Baš ovo što sam pokušao govoriti o tim tehnološkim, znači, promenama. Dakle, da je odjednom, dakle, nove tehnologije od 70-ih nadalje, internet kasnije, dakle, sve što je izašlo iz vojno-industrijskog kompleksa, prosto prave tu vrstu zapravo matrice i na jedan novi način zapravo vezuju ljude za proizvodni proces, dakle ono što se danas naziva kognitivni kapitalizam i tako dalje. U čitom tom procesu zapravo čitav jedan segment nekadašnje proizvodnje i politički model organizacije društva postaje više nevažan. Detroit je odličan primer zapravo i oni ustečaju, dakle, kao i gomila preduzeća zapravo ovde, mislim, znaš, koja su zapravo nosioci bili industrializacije. I u tom smislu dolazi nekoliko su posledica svega toga, znači od kriminalizacije svih tih ono društvenih slojeva koje ostaju tu da žive, do i pauperizacije, ono siromašenja, do toga da oni postoji svojevrsna ono potklasa, mislim, znači ne klasa, ne sloj, ne znam šta, nego postoji taj termin kao nekoj društvenoj teoriji kao potklasa, to su prosto ljudi koji ni na koji način, underclass, da, koji ne mogu zapravo da ostvare ništa osim kroz kriminal, mislim, na primjer, i onda tu stupaju na scenu mafije i droga. I zapravo to su ono, ne razdvojaju, znači, polovi tog organizovanog kriminala, zapravo svetskog, koji je povezan zapravo sa finansijalizacijom koja se dešava zadnjih 20-30 godina i deindustrializacijom, i to su nerazdvojivi procesi. Vrlo često se to ne shvata, mislim, znači, ono, po meni, mislim, nedovoljno se zapravo shvata kad se pokušava artikulisati interesi zajednički ovakvih, recimo, okupljanja, mislim. Možda ovo ne, ovo možda nije dobar primer, mislim, ali recimo primer tih radnika koji su i dalje, znači, gledaju tu državu koja je zapravo, ono, aparat vladajuće klase, ajde, da upotrebi tu terminologiju koju zapravo pravi zakone, mislim, proglašava društvenu svojinu kriminalno, mislim, i zapravo promoviše privatizaciju, odnosno kao privatno vlasništvo se ono je sankrosanktno, mislim, i tako dalje, a zapravo to nije izmišljotina, izmišljotina je upravo to što se dešava sa vrlo podlim zapravo ono ciljevima i tako se uništavaju čitave narode, narodi, nacije, mislim, društvene grupe i tako dalje. Upravo pod ono
upravljavanje. Može tako da se shvati, to je sad jako komplikovano pitanje.
Nije mnogo, mislim, može se objasniti. Nije pretjerano
komplikovano. Nije izvršena kriminalizacija društvene svojine, društvena svojina je sama po sebi urušena i prešla.
Nije sama po sebi, postoje konkretni akteri koji su tu radili. Čekaj, ko je uradio privatizaciju, ko je prvo antimatrični
zavod. To se tako prikazuje da je sama.
To se tako prikazuje, samo cenje, to prirodno.
Izvinjava se, privatizacija je došla nakon urušavanje društvene svojine.
Nije privatizacija.
Naravno, izvoli.
Nije privatna svojina i privatizacija nisu ukinuli društvenu svojinu. Došlo je do podržavljenja 90.
godina.
Društvene svojine.
Da, tako. Kroz taj model, tako da, kao i danas imamo restrukturaciju. Mi sad isto imamo istu situaciju, dakle, da bivša, dakle, ta preduzeća koji su imali, recimo, status holdinga ili su bili AD i tako dalje, da ne bi otišli u stečaj, to je priča o reorganizaciji preduzeća. Oni su, e sad, tu mi treba pravno tumačenje nekog iz sfere ono kao radnih odnosa, mislim svega toga. Zapravo šta znači restrukturacija danas svojih preduzeća u zadnjih 3-4 godine, mislim što se dešava, mislim. Zapravo meni se čini zapravo da je to jedna vrsta podržavljenja bila privremenog da bi se zapravo upumpao novac, znači ono akumuliran iz budžeta u tu ekipu, da se opet opere lover, to se dešava. To je proces. I onda se privatizuje sada, znači sva ta preduzeća u julu sada izlaze recimo ovde u Srbiji iz programa takozvanog restrukturacije, gde se ono opet podelilo ovo iz razvojnih fondova i tako dalje, i onda će biti privatizovano i opet će otpustiti radnike i ono što nisu recimo uradili sa nekim preduzećima 2001. 2002. godine, kao recimo sa Sartidom, što je radila kriminalna ekipa Đinđićeva, to će uraditi sada sa RTB-om, sa već kako ko naleti, mislim, znaš.
Ne, ne, sve, znaš, to su...
Tako, postoje akteri subjekti, to ko će okažiti.
Ne, to su različite teze. Znači, ako govorimo o društvenoj svojini, društvena svojina i privatizacija, apsolutno, po mom mišljenju, nemaju mnogo veze, zajedničkih veze. Društvena svojina. Ima veze ta državna svojina, to su kasnije postala državna preduzeća i onda je država privatizala ta preduzeća. Privatizacija samo po sebi nije loša, po mom mišljenju. Opet kažemo, građujem se, vi imate drugačije...
Dozvoli samo ti
društvena svojina, državna svojina, odnosno privatizacija, nije samo po sebi loša. Loša je uređena privatizacija. Došlo je do, što ti kažeš, do prvobitne akumulacije kapitala. Zašto je došlo do prvobitne akumulacije kapitala? Zato što je do nje i moralo da dođe. Zato što smo mi 45. godine imali ono što sada vraćamo i donosimo zakon o restituciji, onda smo prekinuli te normalne tokove, procese, podržavili smo sve i do probitne akumulacije kapitala...
Koje normalne tokove? Ti normalni tokove su dobili do drugog svjetskog rata. Šta
rađamo da je drugog svjetski rat normalno tokove? Dobro, imamo različite stave. Nepomirljive, šta je?
Šta je dovelo do drugog svjetskog rata?
A kontradikcije evropskog kapitalizma i kolonijalizma zavezano bez njega.
Da, na nekoliko nivou se zapravo dešava ta pljačka o kojoj govorim ipak. Ali dobro sad, da ne izlazimo van teme, mislim.
Samo jednu rečenicu. Ja da ne izlazimo ovan teme, možemo i da završimo s temom što se mene tiče, da pređemo na konkretnu stvar.
Da, da to kaže.
Jel, ovo je važno sve.
Izvinite, ja sam kriv za ovo i brišem se.
Ti si zaslužen.
Zapravo, bilo sam četiri.
Vidimo se.
Ovo je fundiranje sad. Ovo je fundiranje.
Dobro, da, što ovde.
Izvinite, vidimo se.
Ćao. Ništa, pošto odlazi, nema svrhe da nastavim. Ja sam kažem da su bilo dobro četiri zakona do sad privatizacije i da je prva, što on kaže, prvo je bilo podržavljenje. U prvoj privatizaciji su vlasnici imali pravo, samo ovi radnici imali pravo, znači zaposleni, bivši zaposleni da otkupuju akcije. Da li je to loša, ako je to privatizacija, da li je to loša, ako se radnicima dalo ono u šta su oni ulagali u tom socijalizmu, ali da skratimo i da završimo.
Ne, samo da ne izgubimo ovaj, mogućnost da o tome jednom raspravimo, bilo u okviru projekta, bilo ovako, bilo je mnogo uzroka da što se to desilo. Znači, niti je neko to hteo konkretno da, ovaj, ili direktno da uništi kao neko nasleđe kakvog takvog razvoja u socijalizmu, niti je bilo teško videti da nekim društvenim formacijama to izuzetno ide u prilog, a drugima ne ide. Znači, to se moglo da vidi, ali opet te kontradikcije su doveli do ratova Jugoslavije. Znači, to nije neki proces nezavisan od političke sfere, od svega što se dešavalo, nego je on upravo u njenoj bazi. I ono što se tu nije moglo da reši, ni što se rešavalo preko kolena ili uz šarm, kao što recimo Ante Marković, on je sa velikim šarmom sve to rešavao, ali on je doprineo ovaj, bukvalno tome da se kroz mit o privatizaciji raspadne jedan ideološki konstrukt koji mi sad možemo nazovemo izmišljotinom u pozitivnom i negativnom smislu, ali on je držao jednu zajednicu koliko toliko na okupu i taj raspad je doveo i do rata, mislim, direktno ili indirektno. To sad možemo da uđemo u analizu.
To su teorijske... Nikako ne mogu prihvatiti tezu da je privatna svojina dovela do drugog svetskog rata.
Privatizacija zajedničke svojine, kako god se zvala, je dovela do tenzija a te tenzije su artikulisale određene različite formacije.
2004. ima potpuno uvođenje ekonomije, tržišne ekonomije.
Jeste.
Unutar socijalističkog sistema. I problem je što socijalistički sistem već sam nije uspio da razreši taj.
Tačno.
I kontradikcije, oni gaje kontradikcije i na kraju se urušio.
Ali to nije socijalistički sistem, nego elita koja je njima rukovodila.
To je elita tog sistema, je li tako?
Tačno.
To je upravo trebalo sve što
upravljački mehanizam, profitski mehanizam tog sistema nije razrešio ništa.
Ok, samo jedan drugi
put, da mi je deo čovo želim
nešto kaži. Tadi ili već ko...
Da se vratimo na temu.
Da se vratimo na temu, da pustimo propale privatizacije i propale
države.
Države i ostalo. Da vidimo šta će mi sa ovim, oko čega smo se ovdje... Čemo mi da gradimo nešto ili nećemo?
Da pređemo sreće na dela, tako
se zove. Ajde, pređemo na zadružno pravilo.
Ne, ne, imamo jednu vežbu sa vakinom pre toga. Imamo sve vežbu sa vakinom pre toga. Jednu, jednu kratku pauzu. Pa ne, ovdje se vidi kako je dobra vežba.
Konfirmo nešto.
Znaćemo sad ovo drugo.